Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tervist, head Äripäeva raadio kuulajad. Alustab saade Trinity eetris. Tänases saates räägime vilepuhumisest ja selle reguleerimisest. Nimelt jõustuvad selle aasta lõpus uued nõuded, mis hakkavad reguleerima, kuidas rikkumisi avastanud ja nendest teavitanud inimesi kaitsta. See toob uusi kohustusi ka ettevõtetele. Räägime tänases saates sellest, milliseid ettevõtteid ja millal uued nõuded puudutavad, kuidas vilepuhumine ettevõttes korraldada ja millega peab ettevõtja ning ettevõtte juhti ja omanik arvestama. Miks ettevõtte juhil ja omanikul tasub selle teemaga üldse tegeleda ja räägime ka uue regulatsiooni. Ohtudest. Tänases saates on külas advokaadibüroo Trinity partner ja vandeadvokaat Karmen Turk ja advokaadibüroo Trinity vandeadvokaat Maarja Pild. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Tere tulemas saatesse, Karmen.
Tere.
Tere, Maarja.
Tere.
Vile puhumine ja sellega seonduvad muutused on tänase saate teema ja mida need muutused siis kaasa toovad ja kellele ja millega peab arvestama sellest täna siis juttu teemegi, aga ma arvan, et raami loomiseks peaks rääkima võibolla üle kuupäevad, ehk siis mis ajast me üldse räägime, mis hetkel need muutsed on tulemas ja keda need puudutavad, et tehke see sissejatus ära.
Jaa, et esimesed olulised kuupäevad ongi see aasta, sest detsembris 2021 peab meil olema olemas juba seadusandlus või isegi eraldi seadus, mis siis seda vilepuhumist reguleerib. Ja järgmine oluline kuupäev on 2 aastat hiljem, kus siis see kohaldub natuke väiksematele ettevõtetele, mis võibolla kõlab kummalisena, aga 50 siis 249 töötajani. Et eks me räägime täpsemalt, kellele see kohaldub, kellele mitte, aga need kaks siis kuupäeva 2023 detsember ja 2021 detsember on need kõige olulisemad hetkel.
Ja kui palju see võiks mõjutada ettevõtteid ehk, et mis see arv on, keda see sellel aastal juba siis peaks mõtlema või tegutsema panema?
Seda arvu ma nii täpselt ei tea, aga me vaatasime VTK, et mis on siis seaduse väljatöötamise kavatsus, et me veel eelnõu projekti ole näinud, et seal räägiti numbrist kuskil 1400 ettevõtet, aga need olid just kui need, kes ikkagi olid 50 pluss töötajaga juba, et mitte, noh, ilmselt üle 1000, kas meil on ettevõtteid, kus on 250, Karmen noogutab, ütleb, et kindlasti on. Ja mulle tundus ka see number natuke väike, aga noh, siin võib olla kohe juurde tuua, et eks ei ole ju ainult ettevõtetest, et sisuliselt on kogu riika puudutatud, kõik riigi asutused, kohalikud omavalitsused, nii edasi.
Siia otsa sobib, ma arvan, küsimus, miks üldse peaks selle valdkonnaga tegelema, sest kui me oleme ettevõtetelt ka arvamust küsinud selle kohta, et on teada, et see regulatsioon on tulemas ja mis nad sellest arvavad, siis see vastuvõtt on olnud pigem leige ja isegi tõrjuv ja Eesti on ka siin mõnes mõttes nagu venitama võibolla ei ole õige sõna, aga ka poliitikud on olnud pigem nagu skeptilised selles osas, et miks üldse peaks tegelema sellega?
No ega see vilepuhujate selline õigusliku keskkonna loomine, see, et nüüd tuleb direktiiv, et ega ta ei ole tegelikult nüüd ikkagi selline tänapäeva selgelt välja mõeldis. Et eks need vilepuhujad on meil olnud nii alates digitaalajastu algusest loomulikult igapäevaga järjest rohkem, aga samamoodi ka juba enne seda, kui meil oli internet. Et ega see vilepuhumine nüüd nii uus teema ka ei ole, et sellised murekohti, mida siis üks või teine isik eelkõige siis ütleme 50-60 aastat tagasi eelkõige just näiteks siis avalikus organisatsioonis, riigis, kohalikus omavalitsuses töötav isik, kui ta midagi nägi ja tal siis sellised tekisid kas siis vastutustunne või midagi, et ta proovis seda lahendada ühte ja teispidi ja nägi, et lahendust ei tulnud, et ta siis lõpuks viimase võimalusena pöördus siis avalikuse üldsuse poole, kas siis linna peal karjudes või siis läbi ajakirjaniku abikäe, et ega see ei ole ju isenesest uus. Et ja selles mõttes ma olen kindlasti ka natukene nõus, seepärast, et eks seda sellist regulatsiooni, mis tahes valdkonnas alates sellest, millise kujuga peavad olema majanurgad, on ju lõpetades sellega siis, kuidas peab kohtlema vilepuhujaid, kuna nad on vilepuhujad, mis nad peavad tegema, et nad oleks vilepuhujaid, no seda regulatsiooni valdkond iga aastaga ainult suureneb, et lõpuks siis noh, seda osa elust, mida riik ei reguleeri, noh, alguses jääb järjest vähemaks, aga lõpuks hakkab ka see osa järjest kasvama, sest ikka jääb midagi ju reguleerimata. Et selles mõttes ma kriitikas saame aru, ma arvan, et kõik nii ettevõtjad, selle regulatsiooni loojad, juristid kui ka tavainimesed. Aga kui me mõtleme ikkagi, et milleks see noh, algselt loodud oli, algselt on ta ikkagi loodud selleks, et kui inimene tõesti ei leia muud viisi mure või sellise tähelepanu väärse olukorra negatiivsete tagajärgedega, kas siis ühiskonnale, mingile kogukonnale, mingitele konkreetsetele inimestele, kui ta ei suuda seda lahendada, siis me riigina ja ühiskonnana tagame talle selle õiguse seda öelda ja siis tagame talle ka siis võimaluse säilitada pärast seda väärikus. Nii siis töökoha mõttes kui ka siis muus mõttes, et inimõiguste kohus on vilepuhujate regulatsiooni loonud juba siin aastakümneid, et lihtsalt senini on ta olnud oluliselt lihtsam ja ta on tuginenud siis ütleme põhiseadusele, mitte siis eraldi seadusele, mille nüüd siis direktiiv nõutab.
Et võibolla võtta sellest sõnast lihtne kinni, et nagu ikka kui Euroopa Liidust mõni regulatsioon tuleb, siis seal ei ole midagi väga lihtsalt, et tunneme me ju seda regulatsiooni just kui vilepuhuja direktiiv või muidugi minule meeldib väga sõna lokulööja, mis siis vist oli 2018 või 2016 uudissõna, aga see ei ole üldse kuidagi riigis popiks saanud, et ka see kui otsida, et mis on vilepuhuja direktiiv, mis on vilepuhuja väljatöötamise kavatsus, siis seda ei leia, sest eesti keelde on tõlgitud hoopis siis whistleblower kui rikkumisest teavitaja ja siis öeldakse, et tegemist on siis teavitajate kaitse direktiiviga. Et ma esimese hooga pidin paar korda ka üle kontrollima, et kas siis tõesti olen õige akti juures, et kui ma seda sellega hakkasin tutvuma ja VTK tugesin, mis seal siis eelmise aasta suvel tuli, Ja noh, tõesti nii on, et natuke isegi igav, et palju ju lõbusam oleks rääkida lokulööjast või miks mitte ka vilepuhujast.
See bürokraatia pool ja selle noh, nii-öelda süsteemi keerulisus on miski, millele juhtisid tähelepanu kui ettevõtjad, kelle käest me küsisime, et see toob lihtsalt neile tööd ja vaeva juurde ja nemad jäid kõhklevaks, et kas see lahendab neid küsimusi ja probleeme. Et see on nagu üks tahk, mida võib korral nagu lähemalt vaadata. Ja teine tahk mulle tundub on ka tegelikult mõnes mõttes võib-olla Eesti eripära. Et vile puhumisse suhtutakse meil võib-olla erinevalt kui mõnes teises riigis, et tal on selline pigem võib-olla selline noh, kaebamise või peale kaebamise natukene selline taak on ka peal, et kuidas neid nagu teemasid nagu omavahel kokku siduda ja lahendada ja ka selgitada, et see on ikkagi vajalik. Ja ma küsin selle peale ühe küsimus ongi, et mis see Eesti probleem või mure on, mida me just selle regulatsiooniga võiksime siis püüda lahendada?
Tõepoolest, ega peale kaebaja ja selline halb maik on tõesti juures, kui me defineerime seda inimest, kes läheb ja kaebab. Kui me defineerime seda sellena, millena vilepuhumine oma algses siis filosoofilises plaanis on, et isikul ühiskonna liikmel on vastutustunne sellest, et me kõik elaksime õiglases õigusriigis, demokraatlikus riigis. Et kui me võtame seda teist nurka, siis tal sellist, just sellist taaka ju ei peakski olema ja eks selle pärast püütakse ju ka terminitega tuua seda perspektiivi teise kohta. Aga muidugi, eks ta no, ongi, et kui nagu filosoofilisemalt vaadata, et ega ma olen nõus, et seda direktiivi ei saagi nimetada vilepuhujate direktiiviks, see pärast, et vilepuhuja direktiiv kui me võtame sellises ideaalses maailmas, ta peakski olema selline abstraktne ja otsima tasakaalu. Ta peaks ütlema lihtsalt need abstraktsed tingimused, millele isik peaks vastama. No näiteks võtame inimõiguste kohtu Kuja ja Moldova lahendi, selline pretsedent lahend siin nii-öelda vilepuhujate õigusmaastikul, et seal on nagu kuus kriteeriumit, et ta peab olema kindel, et see informatsioon on päriselt avalikusele vajalik. See ei ole kellegi uudisimu, see pole kellegile seepärast, et tahaks ägedat pealkirja kuskile või tahaks oma 15 sekundit kuulsust. See vilepuhuja saab omale, mis tahet kaitseta üldse väärib ainult juhul, kui ta suudab tõendada hiljem, et ta oli altruistlik. Tal olid head kavatsused, ta ei saanud sellest isikliku kasu, ehk siis ta ei võinud võtta näiteks vastu sellest raha, et ta kellegi reeglen ikkagi mingi konfidentsiaalse informatsiooni avaldas. Samuti ta peab näitama, et ta oli korduvalt püüdnud leida muid viise enne, kui ta läks avalikkuse juurde ja noh, lõpuks inimõiguste koos ikkagi ütleb, et peab ikkagi lõpuks ka kaaluma seda proportsionaalsust siis sellele kahju, mis sa teed sellele organisatsioonile versus see, mis siis ühiskond sellest sai. Et noh, minu mõelest sellised abstraktsed hindamiskriteeriumid on töötanud tänaseks 20-30 aastat üsnagi usaldusväärselt. Et tõepoolest, et ta on põhiseaduse tasemel, inimõiguste konventsiooni tasemel ja inimõiguste kohtu praktika tasemel, aga vähemalt ta ei loo ettevõtjatele tõepoolest siis kohustusi, mis nõuavad iga ettevõtja tähelepanu õige pea. Ja need kohustused ei ole selline ka, et mis sa saad lihtsalt tähelepanu, nagu ma natuke siis pööran seda tähelepanu, vaid et tõepoolest tuleb reaalselt luua dokumente, süsteeme, protsesse ja ametikohta siis täitev inimene.
Ja, et me siin veel enne saadet mõtlesime, et äkki nimetada kuulajatele ka mõni kuulus vilepuhuja, et siis luua sellest konteksti ka, et võibolla ka miks siis Euroopa Liit seal nii motiveeritud oli üpris kiiresti tegelikult seda akti vastu võtma, et reeglina võidakse menetleda seal ju aastaid ja aastaid, et siin ei läinud nii kaua. Et kindlasti on, usun, et peab kõik kuulnud nii Edward Snowdenist kui Julian Assangeist, aga miks mitte ka Eesti kontekstis rääkida Wilkinsonist, kes siis on seotud Danske Bank rahapesuskandaaliga, et öeldakse, et just tänu temale siis avastati see.
Ja no viimasel ajal ju ka Eestis meil terviseameti
Simo Saar.
Just, mm-hmm. Et me ei pea isegi nagu vaatama ju kuskile kaugele, mm-hmm. aga noh, ikkagi jällegi minnes nagu selle mõtte juurde, et kohe kindlasti Maarja hea meelega tahaks just nimelt minnagi sellesse, et nagu aidata ettevõtjad, et milleks nad peaksid juba hakkama valmistuma. Et enamus Euroopa Liidu liikmesriikides ikkagi juba soovitatakse selgelt erinevate ametite poolt, et hakakem pihta. Umbes sama nagu oli andmekaitse määrusega siin 4-5 aastat tagasi, et hakakem pihta, siis jõuate valmis. No keegi ei pööranud sellele tähelepanu, kuni ühel hetkel tuli üks ilus maikuune kuupäev 2018 ja siis oli kõigil kuidagi, miks mailbox on mingid imelikud kirja täis. Et uuesti nagu minnas korraks tagasi selle mõtte juurde, et miks me seda kaitseme. Et nagu ma enne ütlesin, et see ideaalne vilepuhu ja kaitse ju tegelikult peaks olema hästi abstraktne, hästi lai. Et aga noh, mida rohkem me tekitame seda õigus normistiku sinna ümber, seda rohkem me liigume lihtsalt sellesse, et me otsime viisi, kuidas muuta seda justkui nagu mingi tööõiguslikuks küsimuseks. Et kuidas kaitsta töötajad siis ilisema järel tagakiusamise eest. Et loomulikult siin on nagu mitmeid argumente, mis selle kasuks ka räägivad, et võtame kas tõeargumente, et mul on õigus tõtt rääkida ka töökohal, mul on õigus ennast väljendada ka töökohal, mul on õigus tahta, et ma töötaks ka töökohas, olgu ta siis avalik või erasektor, et mul on ikkagi tunne, et ma olen demokraatlikus riigis. Et kõik need argumentid on õiged, aga nii kui me hakkame looma sellist väga detailselt normistiku, siis me jõuame ikkagi sinna, et võtame näiteks üle Atlandi riigi, et võtame nüüd enne seda viimast presidenti, et kõik presidentid olid ikkagi sellised demokraatiat selgelt toetavad. Ja ka väljendusvabadust selgelt toetavad, et no vale meediaks ei nimetanud vist meediat küll varem sellisena keegi just, yeah. Et aga võtame ka näiteks, et no nii Obama kui Bush, et kõik nad on erinevate normistike alusel läinud kallale just nimelt vilepuhujatele, et näiteks Snowden on meil küll hästi tuntud, mida Maarja nimetas, aga 2007 aastal, mis on ammu enne Snowdenit, ilmus New York Timesis tegelikult sama teema kohta väga põhjalik artikkel ja sellele järgnes vägagi demokraatliku valitsuse ajal üle 50 erineva kriminaalmenetluse erinevatele infolekitajatele. Eks see regulatsioonist tuleb leida see tasakaal, et kas seda on siin leitud, Maarja, ma ei oska öelda.
Mina mõtlesin, et ma veel kordaks need numbrid üle, et kes siis peaks nagu rohkem tähelepanu pöörama või kuulama, et saate alguses sai öeldud, et eelkõige just need ettevõtjad, kus on üle 50 inimese, siis töötab 50 kaasa arvatud. Et tegime täna hommikul ka büroos nalja, et ei tea, kas varsti siis keegi üle 49 hea meelega ei võta, et muidu tulevad mingisugused kohustused. Aga mis oli veel põnev, et riigile siis on ka kohustus igasuguseid süsteeme luua seoses siis vilepuhuja direktiiviga ja sellest me kohe räägime. Aga direktiiv räägib sellest, et on võimalik vabastada nendest kohustustest siis sellised asulad, kus elab vähem kui 10 000 elanikku või kohalikud omavalitsused, kus töötab vähem kui 50 töötajat. Aga VTK-s on Eesti riik juba siis esimese vihje annud, et sellist vabastust paistab, et ei tule. Et päris tervikuna, et kogu riigisektoril tuleb kõrvat ja kõik, mis võimalik lahti hoida ja valmisolek valmis panna, et ennast siis kurssi viia ja kõik, mis vaja ära teha. Ja siis tõesti täiendavad kohustused veel neile, kellel on siis 250 ja rohkem töötajat, et need arvud ja on vaja üle korrata.
Aga enne kui me lähme selle praktilisema poole peale, ma arvan, et korra võiks puudutada seda küsimust, et miks on ettevõtjal võib-olla ka ettevõtte omanikel hea, kui on selline viis, et saab anda teada sellistest asjadest, mis on kahtlased või ebaseaduslikud ja probleemsed, et see on tegelikult nende huvides siiski ka, et mida teie tooksite välja, et miks peaks või tasuks ettevõtja omanikul selles teemas panustada ja sisse vaadata?
No direktiivi pooldajad siis reklaamivad ikka eelkõige seda, et kõik on nii hästi, sest et töötaja tuleb kõigepealt just siis tööandja juurde, et ta ei lähe meediasse, et kogu see maine kahju, mis on võimalik ära hoida, et no, kindlasti ongi probleeme, mis sisemised lahendades saavad korda ja maine kahju jääb ära, et see on siis peamine pluss, et ma ei tea, Karmen, sul oli mõni teine idee.
No jah, et miks ettevõtjal seda vaja on? No ettevõtjal on seda kindlasti, ma arvan, rohkem vaja kui kellegil teisel. Mitmel põhjusel. Et esiteks selliseid vilepuhumise juhtumeid, mis tõepoolest on meie ühiskonna tuumale olulised, igapäevaselt teada, neid juhtub kord 10 aasta jooksul globaalselt. Ma arvan, Snowden on hea näide. Et pärast seda, mis juhtus, meil olid Wikileaksid, Globaliigid, Indoliigid, Science Leagueid, noh, üks liik järgnes teisele, Panama Papers, Ruuliiks, nagu, no neid on nii palju, kui paljud neist saavad tegelikult tähelepanu, ega tegelikult ei saa küll, sest paljud neist ilmselt ei ületagi seda.
Panama Papers vist konkureerib küll päris korralikult.
No Panama Papers küll, jah. No eks need on ikka loomulikult. Et aga mis toob ikkagi kaasa nüüd, miks see ettevõtjale just nimelt oluline on? Kõik need olulisemad vilepuhumiskandaalid, olgu nad siis globaalsed või regionaalsed või hoopis riigipõhised või üldse mingi väikese koha põhised, et selline regulatsioon kindlasti ettevõtjale tekib ju huvi sellepärast, et tegelikult ju vilepuhuja direktiiv ei aita mitte info levimisele kaasa, vaid vilepuhuja direktiivi tegelik tagajärg on ju salajasus, et kõik, mis sa pead enne tegema selleks, et sa oleksid nii-öelda õiguspärane vilepuhuja, neid pisikesi, künkakesi ja ojasid, millest peab üle kalopeerima, on nii palju, et selle direktiivi eesmärgiks kindlasti mina ei julgeks öelda, et on kuidagi infovabaduse või väljendusvabaduse laiem levik, vaid see on ikkagi tekitada sellist salajasust. Ja miks siis ettevõtja peaks sellest üle olema väga huvitud, et ta need süsteemid oleks, sest kui tal need süsteemid olemas on, siis ta suudab selle info omal salajasenaga hoida. Isegi kui on tema organisatsioonis, asutuses, ettevõttes midagi ette heidetavad, kui sul on need süsteemid olemas, siis vilepuhuja peab neid kasutama, mis tähendab, et sa suudad seda infot enda organisatsioonis ees hoida. Kui sul need süsteeme pole, siis iga ühel on õigus minna organisatsioonist välja, rääkida seda sama asja juttu üldsusele. Võtame neid olukord on ju nii lihtne, kui me mõtleme, et meil on loomade varjupaigad, hoolde ja asutused, no, mis on nagu kõige tihedamini selliste vilepuhumistega seotud. Et kui sul seda süsteemi pole ja isik läheb välja ja ta saab kogu kaitse, mille direktiiv talle võimaldab, siis ma ei näe küll, kuidas organisatsioon sellest nagu plusspoole peal välja tuleb.
Et näed lausa vandenõud, et äkki on hoopis ettevõtja kaitse, mitte vilepuhuja kaitse.
Ongi.
Ja ma mõtlengi, et kui sealt informatsiooni juures tulla sammukene veel nagu varasemaks, et siis on võimalik ju , või noh , see kõlab selle moodi , et on võimalik ka mingisuguseid kahjusid selles mõttes ära ju hoida , et sa saad asjadele varem jälile , et see on ju ka see selge võit , mis ettevõtjal võiks olla . aga mida siis peab tegema , mis need ojakesed ja kivikesed on , millest peab üle hakkama hüppama , et milleks ettevõtjad peavad hakkama valmistuma ?
No räägime nagu mitte ülimates detailides , et mitte kedagi ära siis hirmutada või siis ka , et raadiot kuhugi mujale kanalile keerataks , et ärge muretsege . Et peamine on siis , et luuakse sellised turvalised kanalid , mille kaudu seda raporteerimist on võimalik siis teha . Mis on natuke juba keerulisem selle juures on see , et need kanalid peavad olema siis võimalikult turvalised ja kaitstud ja isegi selline lause on , et need peavad olema kooskõlas IQMI nõuetega .
Mis see tähendab ?
Jah , eks see on tüüpiline , et tekitab segadust , et see IQMI on siis seesama GDPR , lihtsalt eesti keeles . Et Andmekaitse Inspektsioon ikka hurjutab , et kuidas me siis niimoodi inglisekeelseid termineid kasutame . Et meeldetuletuseks siis IQMI ehk GDPR on seesama andmekaitsemäärus , millest me siin raadiosaate alguses ka rääkisime ja mis tuli veel suurema üllatusena võib-olla ettevõtjatele palju veel sealt kohustusi tuli . Et kahjuks ka siin IQMI kõrvad paistavad , et kui seda süsteemi luuakse , et vaadata , et kuskilt midagi lekiks , ei oleks lihtsasti ligipääsetav . Ja noh , eks sinna juurde on pandud igasuguseid väiksemaid kohustusi , et see teavitamiskanali jaoks peavad olema erinevad võimalused , et nii kirjalikult kui suuliselt , peab võimaldama ka kohtumist ja peab andma ka tagasisidet . Et hästi palju on seda rõhutatud , et inimesed tunnevadki , et nad võtavad julguse kokku , lähevad , räägivad ja siis selgub , et kedagi ei huvita . Mulle isegi ei öeldud , mis sellest sai  et ka see on sisse kirjutatud .
Kas mingi tähtaeg on ka , et mis aja jooksul see tagasiside peab tulema ?
Justkui oli , ma mäletan , et oli 3 kuud , aga ma peaksin korraga üle vaatama , aga jah , et seal olid ka , oli , mäletan 7 päeva oli üks tähtaeg ja see oli veel 3 kuud . Et seal oli täitsa jah , detailselt lahti kirjutatud , et ei saa öelda , et vastame 5 aasta pärast . Või noh , see juristide lemmik , mõistlik aeg on muidugi ka . Et siis saab kohtus alles teada , mis see tähendab  siis tuleb veel määrata eraldi isik , kes siis vastutab ja tegeleb nende raportitega . Aga õnneks erinevalt siis sellest IQMI-st päris mingit eraldi inimest tööle ei pea võtma või kuidagi sõltumatut ametikohta päris looma , et on nimetatud , et see võib olla ka personalist keegi , siis inglise keeles selline termin nagu compliance officer , et eesti keeles ma ei teagi , keegi , kes tegeleb kõikide nende regulatsioonidega , võib ka olla juriidiline nõustaja , et noh , nüüd ettevõtete töötajad , teile siis kurb uudis , et varsti siis keegi õulupakist tõmbab loosi , kes on siis see erapooletu isik , kes raportitega tegelema hakkab , et noh , see on selge , et töökohustusi tuleb juurde , rääkimata halduskoormusest ja ka IT-investeeringutest .
Võib-olla on see ametikoht mõistlik panna roteeruma , et seda ei et see ei koguneks ühe inimese kätte , et
seda vist kohustust ei olnud , aga
no jah , et ikkagi suur enamus no Eesti omastest ettevõtetest vähemalt siis nii direktiivi kui ka teadaolevalt siis niimoodi nagu Eestis seadus vastu võetakse , võivad sellega nagu ühiselt siis sisse osta . Et meil endalgi noh , mitu klienti , kes on väljaspoolt Eestist , siis kes juba nagu proovivad juba noh , ongi peamiselt omaenda maineriskide maandamiseks siis erinevaid viise , et siis noh , nendele on täitsa tavaks see , et nad ostavadki selle näiteks sisse advokaadibüroolt , ühelt advokaadibüroolt ostab mitu klienti , see teeb kogu selle nagu struktuuri protsessi üleval hoidmise soodsamaks nii ettevõtjale kui ka selle kättesaadavaks vilepuhujale , kellel tegelikult võib olla väljaspool organisatsiooni tihtipeale ongi parem kirjutada. Ja et oluline on ju ka see , et see konkreetne direktiiv , et tõepoolest , et kui muidu võiks mõelda , et see räägib nüüd ainult töösuhtes siin , siis see direktiiv nüüd natukene küll parandab vilepuhujate olukorda selles , et ta laiendab seda subjektide ringi . Et sinna alla läheb ka tööle kandideerija isik , sinna alla läheb ka riigihankel osaleja , sinna alla läheb ka ajakirjanik , mis on hea uudis . Et senini ajakirjanikul vilepuhuja kaitset ei ole olnud , ei ole ka Euroopa Inimõiguste Kohus seda otseselt sundinud , nii et osaliselt läheb kindlasti paremaks . Teine osa , mis Eesti kindlasti teeb teisiti , kui direktiiv nüüd otse nõuab , et kui direktiiv räägib kohustusest tagada siis selline süsteem ja protseduurireeglid ja nõuded koos oma siis vastavate karistuste ja muude reeglitega siis Euroopa Liidu õiguse rikkumise eest teatud väga arvukas nimekirjas, siis Eesti tänaseks on otsustanud, et meile teadolevalt, et miks piirata seda Euroopa Liidu õigusega, et kui me juba Eesti õigusesse toome sellise instituudi, et siis sama võrra tähtis on ju meile ka Eesti õigus ja lõppkokkuvõttes sama võrra tähtis võib olla ka moraalselt ette heidetavad teod, mis ei pruugi rikkuda otseselt ühtegi õigust.
Teeme siin väikese pausi ja jätkame vilepuhumise reguleerimise teemadel juba mõne minuti pärast. Tere tulemast tagasi, te kuulate Äripäeva raadio saadet Trinity eetris. Minu nimi on Rivo Sarapik ja tänases saates räägime vilepuhumisest ja selle reguleerimisest. Nimelt jõustuvad aasta lõpus uued nõuded, mis hakkavad reguleerima, kuidas rikkumisi avastanud ja nendest teavitanud inimesi kaitsta. See toob uusi kohustusi ka Eesti ettevõtetele. Räägimegi tänases saates sellest, milliseid ettevõtteid ja millal see puudutab, kuidas vilepuhumine ettevõttes korraldada ja millega peab arvestama, miks ettevõtte juhil ja omanikul tasub üldse selle teemaga tegeleda ja räägime ka uue regulatsiooni ohtudest. Saates on külas advokaadibüroo Trinity partner ja vandeadvokaat Karmen Turk ja advokaadibüroo Trinity vandeadvokaat Maarja Pild. Jätkame vestlusega sealt, kus me enne pausi pooleli jäime. Seda, et organisatsiooni töötajad saavad ligi infole või näevad mingisugused rikkumisi ja sellest teada annavad, see tundub mulle igati nagu loogiline ja mõistlik, aga kui ma mõtlen, et tööle kandideerija, et mis see on, mida tema võib tuua välja selle ettevõtte kohta, mida võiks lugeda vile puhumiseks, et kas tal saab tööintervjuul, ta saab teada mingit infot ja...
Niimselt ongi see olukord, et mul endale lõi kohe mingisugune loomade varjupaik või midagi pähe, et sa lähedki võibolla siin või siis mingisugune tehas, et sa käid seal ringi, see mida sa näed, sa taipad, et see ei ole normaalne, aga võibolla enne juba algirjastasid mingisuguse paperi, mis ütles, et ei tohi midagi öelda, et muidu ei olekski väljapääsu, et sa oled juba algiri annud mingisugust tuhandetes eurodes leppetrahvi ei taha saada, aga samas juba nägid ära, et seal ikka toimub midagi väga kahtlast.
Ja no arvestas, et selles nimekirjas, mis juba ka direktiivis endas on, et sinna alla läheb ka näiteks, kui sa juba ei ole veel tööle läinud, aga sa juba näed, et ettevõtte arvutivõrk on, näiteks sa kandideerid tööle näiteks perearsti keskusesse, sa väga hoolid oma patsientidest ja sa juba tööle minnes näed, et nad ei ole üldse pööranud tähelepanu näiteks oma turvasüsteemidele. Mm-hmm. Ehk siis, et sa tead, et sealt selgelt nagu isikandmed nagu voolavad välja. Mm-hmm. Või noh, samamoodi tööle kandideerija oma enda privaatsuse ja sellise enesemääramise õiguse rikkumine intervjuul, et miks mitte ka see siia alla, et kui ikkagi on näha, et intervjuud läbi viiva inimesel on ees selline blanket sellel organisatsioonile omaste küsimustega ja siis iga teine küsimus on, et kuidas te ikka naisena kavatsete hakkama saada, et kas teil meest ei ole ja last ei ole kasvatada või?
Kuidas see praktikas võiks sellises olukorras välja näha? Ma mõtlen, et kui inimene kandideerib tööle, et ta ei pruugi olla ju kursis nende kanalitega, kust kaudu see info edastamine peaks ju käima, pluss sellele peaks ju eelneva teatav protsess, et on annud ju enne sellest teada ja siis, kui see ei ole aidanud, et siis on vilepuumiseks läinud. Et...
No, eks seal on ka teatavad võimalused, millest peab jälle nagu läbi mõtlema ja nägema, et alati ei saagi see inimene ettevõttes minna ühte või teist asja ütlema ja on ka äärmuslikud olukorrad, kus ei jäägi muud kui üle, kui minna avalikus ette üldse. Aga selleks, et seda kaitset saada, tuleks kindlasti ja nende tingimustega tutvuda, et see jada on küll nii tehtud, et kõigepealt ettevõtte sisse, siis on teatavad sellised välised organisatsioonid, mida me veel ei tea, kas nad hakkavad kuskil ametite juures olema, kas saab olema selline lokulööjate organisatsioon, kuhu siis minna. Ja kolmas on siis tõesti avalikkus ette minek, et kõik need võimalused on seal nimetatud ja siis nagu Karmen ütles, iga ühe jaoks peab ühest väiksest künkast üle hüppama. Et võibki olla, et inimene, kes alles kandideerib, tal ei olegi muud võimalust, kui minna selle kõige suurema künka kallale ja minna näiteks siis avalikkus ette.
Ja on ka riike, mis on võtnud natukene üldse teise perspektiivi vilepuhumisel, et miks mitte, võtame näiteks Hollandi, et kus on täitsa selline olemas siis House of the Whistleblowers, ehk siis selline eraldi amet, millest Maarek rääkis, aga selle pea eesmärk ei ole nüüd üldse mitte vile puhuja kaitse, mis on selgelt ütleme direktiivi tänane suunitlus, vaid selle pea eesmärk on iga vile puhutud siis selle kaebuse sisu tegelik ja faktiline uurimine. Ehk see, et sellisel viisil, et kui tuua selle, ütleme, selle teo päris uurimine ka fookusesse, et siis enne tööle minekut, ma arvan, miks mitte, et siis ma arvan, et hakkab lihtsalt oluliselt sagenema see, kus ajakirjanik läheb tööle kandideerima korraks.
Kas eelnevalt arvestades ja ka seda varasemat teemat, mida me puudutasime, et see aitab ettevõttel hoida ära mingisugused kahjumeid või kahju või mingisugused olukord, et kas see võiks olla ettevõtte huvides, et need kanalid on mingil moel ka avalikud või et saab anda ka teada inimene, kes ei tea neid kõiki ettevõtte sisemist hierarhiat, kellele peaks andma teadma mingitest asjadest.
Väga paljud ettevõtted, juba sellised globaalsed ettevõtted või regionaalsed, on juba nii otsustanud, et ütleme siis nii-öelda veebilehele minnes, vaadates nende, ütleme, teenuse tingimusi ja noh, kindlasti ka privaatsuspoliitikat ja siis ütleme küpsisse poliitikat, mis on ju ka hästi oluline dokument, mis määrab ikkagi kogu organisatsiooni toimimise ja äri tulemuslikkuse. Et siis, aga seal lisaks tihti peale on juba our code of conduct ja ka our ways of siis nii-öelda whistleblowing või siis lokulöömise viisid. Et see on juba nagu muutub, sest ettevõtted saavad aru, et see, kui 70 aastat tagasi keegi töötaja nägi hooldekodus, kuidas näiteks ühe vana inimese või abivajava inimese eest ei hoolitsetud piisavalt, kuidas siis see info liikus ja kuidas oli võimalik sellele infole panna piir peale, see pärast, et, no, et kui seal külapoes ka räägiti, noh, mis siis on?
Keegi näinud, jah.
Ja, et aga no, täna me näeme, et meil on ju platvormid õpetajate hindamiseks, arstide hindamiseks, advokaatide hindamiseks, ajakirjanike hindamiseks. Kui see info välja läheb, siis seda enam tagasi ei saa. Et ehk siis see olukord just nimelt ka tehnoloogia tõttu on kardinaalselt muutunud, mis tõttu jõuame ikkagi sinna tagasi, et see on siis selline ettevõtjate infokaitse direktiiv.
Võiks vaadata ka seda võimalike ohtude poolt või varjukülgi, et äripäevas on ka inimesed arvamust avaldanud, et see võibolla loob soodsed tingimused, et antakse või hakatakse teada andma näiteks pisirikkumistest, mis ei olegi tegelikult niivõrd olulised, aga teisalt see toodab nagu bürokraatiat, võtab energiat ja sellega peab ettevõtja tegelema.
Jaa, tõepoolest. Direktiiv tõepoolest loob siis üsna pika nimekirja, et Maarja kindlasti tahab mind kohe täiendada sellest, mida kõike tööandja ei tohi pärast teha, kui isik on siis nii-öelda lokku löönud, et alates sellest, et noh, praktiliselt muutub ikkagi võimatuks selle inimesega töölepingu lõpetamine, aga neid meetmeid on veelgi, ütleme siis, küsimusi tekitavaid ja isegi humoorikaid.
Ma ei tea, kas just humoorikaid, aga tõesti seda listi lugesime, siis mõtlesime selle peale, et kas mitte lukulööja ei hakka ise seda ettevõtet hiljem valitsema. Et siin on ka selline punkt, et keelatud on siis lukulööjal takistada koolitusel osaleda, mis tundub juba pisut selline subjektiivne, et kas siis tõesti ei piisanud töösuhte peatamisest, vallandamisest ja sellistest meetmetest. Muidugi eraldi huvitav punkt on ka see, et ei tohi siis töötajad saata psühhiaatri juurde või ravile. Et ma mõtlen ka, kuidas see tööandja saab seda teha, et no, sundida kedagi ravile minema, aga no võt selline punkt ka siin. Ja no, tõsisemad veel, mis tõesti mõju omavad ja mis ka no, on põhjendatud, et musta nimekirja ei tohi seda töötajad siis kanda. Kas siis ametliku või mitte ametliku kokkuleppalusel, mis on ka, et räägid Facebookis kellegagi, et ot selline inimene siis kõik.
Et selle mitte ametliku all tõepoolest ongi paljuski mõeldud just nimelt siis sotsiaalmeedias tagakiusamist, kas siis noh, tugevamas või kergemas vormis.
Või teed teise ettevõtte juhile ühe kõne, ütled, et seda inimest ei või võtta, siis see saab avalikuks ja järgnevad sanktsioonid.
No muidugi on õigustud küsimus, et oota, kuidas nüüd see ettevõtte seda tagab, et õigustud on ju küsida, et see isegi ei pruugi olla ettevõtte juhtkond või organisatsiooni juhtkond, asutuse juhtkond, kes nüüd hakkab teda taga kiusama, aga taga hakkavad hoopis äkki kiusama isikud, kes on kolleegid või hoopis võib-olla alluvad, et näete, siin ülemus lõi lokku selleks, et saada kallile koolitusele, et Maarja siin ähvardas, et tahaks ka 5000 koolitusele näiteks minna. Et see võib ju olla hoopis nagu kolleeg või hoopiski alluv, kes hakkab tagakiusama. Aga eks see on siis ikkagi samasugune olukord, nagu on meil on võrdne kohtlemine, ahistamise keelt, ebavõrdse kohtlemise keelt, töökohas, et ega see ettevõtja või siis ütleme juhatus ei saagi nüüd iga kord tulla sinna vahele, aga see juhatus ja organisatsioonis tuleb luua ikkagi selline keskkond, meetmed ja protseduurid, mis tagavad iga ühe nagu siis õiglase ja väärika kohtlemisega pärast loku löömist.
Ongi vist see, et sa ei tohi olla see willful blindless või sa ei tohi oma silmi nii-öelda kinni pigistada, kui sa reaalselt tead, et see tagakiusamine toimub, et ilmselt kuskilt sealt see piir läheb.
Eestis me oleme näinud, et need inimesed, kes on võtnud avalikult sõna, siis nende vastu on organisatsiooni juhil tihti usaldus kadunud ja nad on töölt saanud lahti, et sellised olukorrad tulevikus peaksid olema siis sellisel juhul välistatud. On see nii?
No, regulatsiooni ütleb, aga me ei teagi, inimsuhteid ju ei muuda, et kuidas seal edasi töötada on, see on ise asi, aga ilmselt see ongi seotud sellega ka, millest me alguses rääkisime, et eestlased suhtuvad sellesse ehk negatiivselt, et kui tõesti on tegelikult oluline asi, mis välja toodud, et ju siis on Euroopa mõte siin olnud, et miks sa peaks segama su seal edasi töötada, kui sa oled nii tähtsale asjale viinud kõigi tähelepanu.
No ja eks veel nagu lisaks võibolla vilepuhujate puhul ka, et eks noh, kuna vilepuhumine on tõesti ju palju muutunud, on ju nii tänu sellele tehnoloogiale, ehk sellele liikidele, kui ka siis sellele, kui palju on, ütleme, lokulööjate toetuseks erinevaid organisatsioone loodud ja nad tõepoolest ka abistavad ja toetavad nii asüüli taotlumisega lõpetades. Et aga selline professor Brown, kes on siis päris palju uurinud just nimelt siis sellist lokulööja ajendeid, põhjuseid tagajärgi, kuidas inimene pärast ise hindab, et tal oli päris huvitav uurimus, mis ta viis läbi, et ta uuris, et kuidas need nii-öelda vilepuhujad ise pärast ütlevad, et kas sa teeksid seda uuesti, kas sa läheksid päriselt meediasse. Et siis nendest vastanutest väga suur osa, et 13% näiteks ütles, et mitte kunagi ei peaks mitte keegi lokku lööma, kuigi nad ise on olnud lokku lööjad. Et ma arvan, et see ise ütleb selle kohta palju, et see ikkagi, ma arvan, et tekitab ikkagi seda, ütleme siis, sellele argumendile annab jõudu juurde, et see vilepuhumise õiguskeskkond, mis liganes õiguskeskkond tekib, muutub järjest normatiivsemaks, siis seda rohkem me ei räägi tegelikult enam selle, ütleme, vilepuhumise kui fundamentaalse põhiõiguse kaitsest, vaid me räägime ikkagi sellisest tegelikult murtud lubadusest, mis lõpeb seal, et me ütleme, et pealkirja paneme vilepuhuja.
Mul hakkas siit arenema mõte, et võibolla üks hüve ka, mis kõige sellega võiks kaasneda, on see, et mingisugused protsessid saavad võibolla kiiremini ka avalikuses nagu läbi töödeldud või arutatud, et see hetk, kui me seda saadet siin täna salvestame, et siin eelmisel nädalal on taas, oleme rääkinud ühest dopingu skandaalist, mis puudutab Eesti suusatamist. Ja on üks küsimus, mida on ka nii avalikus kui ajakirjanikud väga palju oodanud, on, et millal hakkavad inimesed rääkima, kes ka seal süsteemis aastakümnete kaupa tegutsesid, et ei saa ju olla niimoodi, et on ainult suusatajad, üks treener ja teised ei teadnud mitte midagi. Ja neid juhtumeid viimast aastat jooksul on Eestis ju tegelikult veel siin Estonia teatri juhtum ja palju, palju muid, et need olulised ja valusad teemad, mis on tegelikult tarvis võib-olla läbi rääkida, et saaks puhtama minna edasi, et see võiks ka kiirendada mõnes mõttes võib-olla neid käsitusi äkki. Aga liigume siit edasi võib-olla selle nurgaga, et kui nüüd jäävad need asjad tegemata ja sellele teemale tähelepanu ettevõtte ei pööra, et mis siis juhtub?
Jaa, sanktsioonide osa on ju ka alati ühe regulatsiooni osa. Ega see muidu vist kedagi huvitaks. Aga me lõpuni veel ei tea, mis Eestis saab, sest direktiiv ütleb, et liikmesriigid näevad ette tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, mida kohaldatakse füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes ja siis on loetletud, mis seal kõik saab valesti teha. Et väljatöötamise kavatsuses siis Eesti riik on maininud, et plaanitakse väärtegusid karistuseks, aga seda, kas tulevad suuremad või väiksevad trahvid, mis täpselt, millised need koosseisud on, väga ei tea. Ainult, et need on siis väga tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad, mis kõlab päris kurja kuulutavad.
Sama sõnastus on ikkümis.
Ikkümis, jah, kus on see 20 miljonit trahvi. Vast ikka siin ei tule selliseid numbreid, eks näis.
Aga no igas sama võrra jällegi on oluline ikkagi mõelda nüüd, et kui me mõtleme, et see hoiatus on see trahv siis, ja, et see on nagu see, mida ettevõtte peaks mõtlema. Et siis no samamoodi ma arvan, et on nii ettevõtteid kui ka organisatsioone, kes ma arvan, et ka selle teie viidatud meie spordimaailma viimase skandaaliga seoses, kes vaatavad sellist pisikest vilepuhumise skandaali hoopis teise nurgalt, et sellist nagu Koljati ja Taaveti võitlust pigem. Et see, et see üks pisikene Taavet läheb ja puhub vilet, jah, ta saab ühe korraliku nunnu võidu, aga see organisatsioon, kelle kohta seda puhuti, nende jaoks võib see olla paljuski nagu kommunikatsiooni kingitus. Nad suudavad näidata, et näete, tõesti, meil on läbipaistus, meil on võimalus öelda, meil on väljendusvabadus, meil on tõhus, efektiivne organisatsioon, mida kõike meil saab isegi välja minna, sellist asja ütlema, et ja ma lubame, et me nüüd teeme veel reformi ka, ehk siis kommunikatsiooni jõulupakka on ja kui targasti kasutada ja siis kui see kõik asi lõpeb on ja siis see Koljat läheb edasi täpselt samamoodi nagu ta läks ja noh, Taavet saab siis sooja käepigist tuse.
On, Eestis on rida ettevõtteid, kellel juba mingid süsteemid on töös, et nad on uudistest siin läbi käinud, nad peamiselt on suuremad ja börsi ettevõtted, Merko, Tallinna Vesi, Eesti Energia, kas...
Tallinna Sadam,
jah, et võimalik, et need on veel, kõiki ma ei pruugi teada, aga kas nende näidetest või kogemusest on midagi, mida tasub, ma ei tea, tähelepanna või esile tuua, et millele võiks tähelepanu juhtida, et kui selle teema peale mõelda või vaadata, et siis tasub nende käest või võib-olla miks mitte ka küsida abi?
Ma arvan, et nii nende kui ka no, me saame ka võtta mõned oma Balti kogemused siit, et töötavad sellised süsteemid, kus see sisereeglid, mis selle jaoks luuakse, on loodud läbi siis sellise osaluse ja kaasamise. Et see ei tähenda seda, et kui on 300 töötajaga organisatsioon, et siis iga üks peaks saama iga sõna hääletada, vaid selline korralik kobareelnõu. aga ma arvan kaasamises ja osalemises on siin võti, et kuidas sellele konkreetsele organisatsioonikultuurile sobib, kellele sobib vihje telefon organisatsiooni sees, kellele sobib e-mail, kellele sobib intras anonüümse pisikese märkme jätmine, kellele sobib see, et ta saab tõepoolest esitada, elistadagi hoopis telefoni teel ja üldse välja pool organisatsiooni, näiteks advokaadibroole või mõnele teisele nõustamisettevõttele. Kindlasti on igal organisatsioonil oma nägu ja mina pole küll ühtegi nagu sama süsteemi näinud, kus on täpselt samamoodi mõlemas organisatsioonis. Kindlasti on sarnaseid, tekib järjest rohkem, sest täna on see ikkagi selline, kas siis lõbus või selline tegevus nendele ettevõttele, kes on väga suured, või nendele, kes on just läbinud skandaali, mida võib-olla selle süsteemi varasem olemasolu oleks võinud vältida, peamiselt siis Eesti näitel.
Ma olen ammendanud küsimus, et kas on mingid nurgad, mida olen jätnud puudutamata, mida võiks siin et viimastel minutitel saati lõpus ka kindlasti ära mainida?
Ma mainiks lühidalt ja ära, et kuidas siis seda kaitset ikkagi saab, et Karmen on rääkinud kõige ojakestest ja mägedest, millest tuleb üle hüpata, et ma lühidalt kordan üle, et kes see siis umbes on, kes kaitstud saab ja kes saab siis öelda, et tal koolitust osalemist ei takistata, aga noh, tõsisemaid asju ikka ka. Et kõigepealt sellel isikul peab olema põhjendatud alus arvata, et rikkumise kohta esitatud teave vastas teavitamise ajal tõele. Et eks see põhjendatud alus, no, iga kord hakkate mõtlema. Teiseks, et see on, peab olema siis, direktiiv räägib kindlatest valdkondades, kus seda lokku lüüa võib, riigi hanked, finantsteenused, kiirguskaitse, tuumaohutus, rahvatervis ja nii edasi. Aga Eesti riik on juba VTK-s öelnud, et meil saab see ring olema väga lai, et ei võeta ainult seda kitsast, et ei pea muretsema, et näpuga järge ajama, et kas see minu lokku löömine läheb siia looma tervise alla või mitte, et, et saab olema laiem, vähemalt praegu on nii plaanitud. Ja see on siis esimene osa, et põhjendatud alus ja teiseks, nüüd tuleb siis see künka koht, et isik on teavitanud asutuse siseselt, kui seal ei õnnestunud või ei saa asutuse väliselt ja kolmandaks või siis avaldatud on vastavalt jällegi reeglitele siis üldsusele. Ja nagu märkisin, siis on teatud olukorrad, kus võibki minna kohe üldsuse ette, need on hästi erandlikud, et neid järgi vaadata üldreeglina muidugi kõigepealt asutuse sisse. Et ja, pisut peab läbi mõtlema, aga sellised need tingimused on.
Aga siis võibolla ongi, et saate lõpp võiks ollagi nagu täitsa juristidele. Et minule teeb hästi palju rõõmu see, mis ka Maarja ütles ja mulle teeb veel hästi palju rõõmu. See, kuidas see tulevikus hakkab välja nägema. Nagu kuulsite, siis Maarja ütles on ju, et mis need tingimused on, peab olema piisav alus.
No, põhjendatud.
Ja, et samas arvestas, et me elame ikkagi regionaalses maailmas. Meil on Eesti siseriiklik õigus, meil on Euroopa Liidu õigus ja meil on Euroopa Nõukogu, ehk siis 47 liikmesriigiga organisatsiooni õigus, kus tuleb ka inimõiguste ja vabaduste konventsiooni ja inimõiguste kohus, kellel on siis üsnagi erinevad tingimused, et sellist asja nagu piisav või põhjendatud alus pole olemas seal. Seal on vaja näidata ainult, et sul oli hea usk. Sa ei tahtnud alba. Sul ei olnud muud, kui sa olid hea usklik selle suhtes, mida sa tegid. Teine, Euroopa inimõiguste kohus nõuab, et sul peab olema see, et sa pead suutma näidata, et sul oli tõene teave. Euroopa Liidu direktiiv ütleb, et sul pidi olema põhjendatud kahtlus. Eks ju? Euroopa inimõiguste kohus ütleb, et piisab sellest, kui on avalik huvi. Euroopa Liit oma direktiiv ütleb, et ei, on Euroopa Liidu õigusrikkumine. Eesti kavatseb nüüd täiendavalt öelda, see võib olla ka Eesti õigusrikkumine. Ehk see, et oleneb siis täpselt, milline olukord on, sellest tulenevalt hakkab sõltuma, millisesse kohtusse ja kuidas ja mis argumentidele hakkab vaidlus olema. Et ma arvan, juristidel saab küll olema üks äärmiselt huvitav kümnend. Ma mõtlen, ma ei mõtle nüüd siis kõiki Eesti tuhandet advokaati, kes kõik hakkavad nüüd lokulöömisega tegelema, aga ma arvan, juristidel, kes tegelevad selliste väljendusvabaduse, inimõikuste ja sellise temaatikaga, neil saab olema äärmiselt huvitav, ma arvan.
No, nüüd sa nüüd kell kedagi julgustanud lokulööma, et mul läks natuke segaseks, et
Aga ma ütlen, et ma arvan, et lokkulöja tulevikus on ülimalt raske olla, et see, mida kõike sa pead teadma, millised need ojakesed ja mäekesed on täpselt, saab olema äärmiselt keeruline, et me oleme siin praegu ajakirjanik, kelle jaoks selline väljendusvabadusega seotud teema peaks olema, on ju alati südamelähedane ja kaks advokaati, kellele see teema on olnud alati südamelähedane. Ja meiegi pole päris kindlad, mida peaks täpselt tegema.
Aga paneme siin kohal punkti. Karmen, aitäh täna saates seda teemat lahti selgitamast.
Ja, oli meeldiv.
Maarja, aitäh sulle ka.
Aitäh.
Aitäh ka kuulajatele. Kuulasid Äripäeva raadio saadet Trinity Eetris. Rääkisime tänases saates vilepuhumisest ja selle reguleerimisest. Nimelt jõustuvad selle aasta lõpus uued nõuded, mis hakkavad reguleerima, kuidas rikkumisi avastanud ja nendest teavitanud inimesi kaitsta. See toob kaasa ka uusi kohustusi ettevõtetele, millised need on, millal need ettevõtteid puudutama hakkab ja kõik sellega seonduv oligi tänase saate teema. Saates oli külas advokaadibüroo Trinity partner ja vandeadvokaat Karmen Turk ja advokaadibüroo Trinity vandeadvokaat Maarja Pild. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik, tänast saadet kuulamast peakilomeetris uute teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Trinity Eetris. Äripäeva raadio.